Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 4 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se ka korrupsion në nivel të lartë. Gjatë muajit janar të këtij viti janë shënuar 70 raste të reja me kancer, njoftojnë në Institutin Onkologjik në Prishtinë. Tomislav Nikolić thotë se qendrat e jashtme të fuqisë po përpiqen të rrezojnë Aleksandar Vučićin. Nga eksplodimi në një minier në pjesën lindore në Ukrainë janë vrarë 32 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić ka deklaruar mbrëm se qendrat e jashtme të fuqisë po përpiqen që nëpërmes mediave ta rrëzojnë kryeministrin Aleksandar Vučić dhe të gjitha autoritetet në Serbi. Mendoj se dikush fshihet, nuk dëshiron të thot hapur, por dikush fshihet dhe i rrëzon të gjitha autoritetet në Serbi nëpërmjet gazetarëve, të cilët për këtë marrin ndonjë para, i tha Radio Televizionit të Serbisë zoti Nikolić. Në pyetjen se të dyshuarit eventual për rrëzimin e autoriteteve në Serbi, a gjenden në vend apo jashtë tij, ai tha se ata janë jashtë Serbisë, raporton agjencia Beta. Kryetari i Parlamentit të Ukrainës Volodymyr Hrojsman thotë se së paku 32 vet janë vrarë nga eksplodimi në një minier të thëngjillit në qytetin lindor Donjeck, që është nën kontrollin e separatistëve prorus. Tragedia ndodhi këtë mëngjes në minierën Zasjatko, tha Hrojsman, duke i nderuar punëtorët që e humbën jetën. Më herët autoritetet separatiste në Donjeck kanë thënë se ka shqetësime se 73 vet janë të bllokuar në minierë pas një shpërthimi të metanit. Këto autoritete thanë se 14 vet janë plagosur dhe kanë theksuar se eksplodimi nuk është shkaktuar nga sulmi artilerik. Zyrtarët e lartë amerikanë dhe iranianë kanë filluar ditën e tretë të bisedimeve për programin atomik të Iranit në pushimore në Montreux në Zvicër. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm iranian në Mohammad Javid Zarif sot i kanë vazhduar diskutimet e tyre vetëm disa orë pasi kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka tërhequr vërejtjen se kjo marrëveshje mund të hapë rrugën e Iranit ka bomba atomike e jo që të ndalë prodhimin e saj. Shtetet e Bashkuara së bashku me Britaninë, Kinën, Francën, Gjermaninë dhe Rusinë po synojnë arritjen e marrëveshjes me Iranin, me të cilën do të kufizojë programi atomik i Iranit në këmbim për zbutje të sanksioneve ndërkombëtare. Duke reaguar ndaj fjalimit të zotit Netanyahu në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, presidenti amerikan Barack Obama tha se kryeministri izraelit nuk ka ofruar alternativë të vlefshme. Anatoli Kucherena, avokati rusi ish kontraktori të inteligjencës amerikane Edward Snowden, thot se klienti i tij dëshiron të kthehet në Shtetet e Bashkuara nëse i sigurohet proces korrekt e gjyqësor. Këto komente avokati Kucherena, që ka lidhje me presidencën ruse, i ka bërë mbrëm në Moskë derisa e ka paraqitur librin e tij për zotin Snowden. Në vitin 2013, Rusia i dha azil Edward Snowdenit, i cili ka zbuluar detajet të programeve vëzhguese të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Moska vazhdimisht ka refuzuar të dorëzojë Snowdenin në Shtetet e Bashkuara, duke i tensionuar edhe më tepër raportet me Washingtonin. Vendi i qëndrimit i zotit Snowden nuk është bërë publik. Avokati Kucherena tha se ai lëviz lirisht, por është i shoqëruar nga rojet. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të Agjencisë kundër korrupsionit thonë se për shkak të mungesës së llogaridhënies dhe transparencës, korrupsioni në Kosovë është në nivel të lartë. Ngjashëm shprehen edhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile, sipas të cilëve liderët politikë nuk po ndërtojnë institucione përgjegjëse. Kronike Arton Konushevcit.
Mungesa e llogaridhënies dhe transparencës nga ana e institucioneve të Kosovës bën që niveli i korrupsionit të jetë i lartë, kështu deklarojnë përfaqësuesit e Agjencisë kundër korrupsionit dhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit, Hasan Preteni, tha për Radio Evropa e Lirë se korrupsioni në vend vazhdon të mbetet një breng dhe problematikë e madhe.
Në institucionet e Kosovës nuk ka llogaridhënie, nuk ka transparencë, ka korrupsion. Të mbetet shumë për të dëshiruar të pjesa e luftimit korrupsionit, që 15 vjet pas luftës nuk kemi asnjë akt akuzë të fuqishme të prokurorive vendore kundër zyrtarëve të lartë për korrupsion. mos klasën për burgosje, s'ka akuza, s'ka gjykime dhe në borg ose më të qenë shumë preciz që vetëm një zyrtar i lartë tani për tani në Kosovë është në borg për korupcion, fatkesi është që dhaj zyrtar vjen nga prokuroria.
Në krye prokurorinë e shtetit kanë deklaruar se luftimi i korupcionit është prioritet i sistemit prokurorial të Kosovës. Sipas tyre, Këshilli Prokurorial i Kosovës ka zhvilluar politika dhe ka ndërtuar mekanizma përkatës që përveç luftimit të korupcionit në Kosovë të ndërmerren hapa konkret edhe në sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Drejtori ekzekutiv në lëvizjen fol, Petrit Zogaj, thotë se liderët politik nuk janë llogaridhënës dhe në këtë mënyrë nuk kanë ndërtuar dhe nuk po ndërtojnë institucionet e përgjegjshme.
Liderët politik, sikur ta kishin idenë e shtet ndërtimit edhe ndërtimin institucioneve ndryshe, besoj që transparenca dhe llogaridhënia do të ishin parimet bazë të qeverisës tyne e në mënyrë automatike nuk do të ishte afera korruptive që si shohëm na prej zyrtare më të lartë te tek një shërbëtor brenda një shkolle, një oficiar në një zyrë oficiarie ose edhe një infermier në një spital.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se zyrtarët e lartë apo bashkëpunëtorët e tyre vazhdojnë të jenë imun ndaj hetimeve rreth korrupsionit.
Fakti nuk ka shënuar asnjë progres edhe ka mbetë në të njëjtin nivel sa zonë që ka qenë para një viti ose edhe para dy vjete, e fatkeqësisht nëse s'ka veprime që do ta stoponin këtë problematik, do të jetë në të njëjtin nivel edhe vitin që vjen.
Tha për Radio Evropa e Lirë Petrit Zogaj. Zyrtarët ndërkombëtarë në Kosovë kanë thënë se asnjë parti politike nuk mund të akuzohet si e vetme, pasi që disa prej liderëve apo zyrtarëve të tyre janë të përfshirë në raste të dyshuara për korrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë muajit janar të këtij viti janë shënuar 70 raste të reja me kancer, thotë Ekrem Hyseni nga Instituti Onkologjik në Prishtinë. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës së shprehen se buxheti përkatës nuk i mbulon në tërësi nevojat e të sëmurëve për ilaçe. Në fillim të kronikës së përgatitur nga Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se si është gjendja me ilaçe në Institutin Onkologjik.
Barnat shpeshherë në këtë institucion mungojnë, sipas zotit Hyseni, dy lloje ilaçesh që janë të domosdoshme për pacientët mungojnë, derisa lloje të tjera ilaçesh pacientët i marrin në Institutin Onkologjik.
Dy prej tyre që janë mungesë. Mungesat janë më të mëdha, por dy janë kryesore që na duhen edhe besoj që shpejt i kemi. Ndër ato që i kemi janë, për shembull kemi Herceptin, Avastin që janë produkte shumë shtrejta dhe i kemi për momentin, ajo që kemi shumë nevojë dhe ka dhe mungesa tjera për këto që janë kryesoret, na duhet kseloda ose kapecitabin edhe gemcitabin.
Ndryshe gjatë vitit 2014 mbi 24.000 vizita mjekësore dhe protokole terapeutike të zbatuara tek pacientët dhe mbi 3.000 seanca radioterapeutike janë realizuar në qendrën klinikë universitare përkatësisht në Institutin Onkologjik. Ndërkaq në organizatën botërore të shëndetësisë thuhet se shpenzimet spitalore të barrës së kancerit janë duke dëmtuar edhe ekonomitë e vendeve më të pasura dhe janë përti mundësive të vendeve në zhvillim, si dhe po krijojnë barrë të papërballueshme për sistemet e kujdesit shëndetësor. Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës i zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë radios Evropa e Lirë se ekzistojnë masa të ndryshme që do të mund ta parandalonin sëmundjen e kancerit, ndonë se kjo është një sfidë globale.
Për të pasur sukses në kontrollin e kancerit, duhet të ekzistojnë programe gjithëpërfshirëse nacionale, të cilat kanë për fokus parandalimin e kancerit. Ekzistojnë masa të ndryshme, si bie fjala parandalimi i dëmtuosve të shëndetit, si që është tymosja dhanit, pasaj aktiviteti rregullt fizik dhe konsumimi i ushqimit të shëndetshëm, janë disa prej faktorve cilët mund të ndikojnë në parandalimin e kancerit, duke përfshirë këto edhe përmirësimin e ambientit.
Bazuar në të dhënat rreth incidencës dhe vdekshmërisë së lartë në mbar botën nga kjo sëmundje, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë miratuar Planin Nacional për Kontrollin e Kancerit, i hartuar nga Bordi Nacional për Kontrollin e Kancerit në Kosovë. Sidoqoftë për mungesën e terapisë së mjaftueshme për trajtimin e pacientëve nga kanceri, flet këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi.
Vazhdimisht rritet numri të diagnostifikuarve me sëmundje malinje. Buxheti i dedikuar për trajtimin e këtyre sëmundjeve është mesatarisht diku në 35 milion euro, që shikuar në tërësi nga buxheti përgjithshëm që shkon për bona, pra pjesa më e madhe e buxhetit i dedikohet pikërisht trajtimit të këtyre të sëmundjeve. Megjithatë, edhe me këtë shumë, ne jemi të vendeshëm se nuk po arrim të mbulojmë në tërsi nevojat e të smurve për këto bana.
Ndryshe të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 37 sekonda. Vazdojmë emisionin. Konsiderohet se afro 25.000 njerëz janë kthyer në Kobani të Sirisë, prej se militantët e shtetit islamik u larguan nga sulmet e forcave kurde, të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, askush nuk është i sigurt për numrin e sakt të të kthyerve. Por e sigurt është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlinjen e tyre të shkatëruar nga luftimet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Gresa Kraja.
Kur 60 veçaria, Warda dhe familja e saj u larguan pas ardhjes së grupit të shtetit islamik në qytetin ku jetonin, Kobani, në muajin nëntor, ata nuk mund të merrnin asgjë me vete përpos rrobave që i kishin në trup. I lam shtëpit tona, sandet tona, makina tona, të vetmen gjë që ja dolim të shpëtojmë ishte shpirti fëmijëve tanë, thot ajo. Familja e Wardas kishte disa dyqane që shitin televizor dhe telefona. Ata gjithashtu kishin në pronësi toka dhe ferma. Të gjitha këto i lanë mbrapa, kur kjo familje u detyrua të largohet për të shpëtuar jetët e tyre, duke kaluar fillimisht përmes Turqisë, pastaj duke shkuar në rajonin e Kurdistanit në Irak. Tregimi Wardas, apo një pjesë e ti, është treguar në një video intervist të bërë në muajin vjetor nga Departamenti për Zhvillim Ndërkombëtar i Mbretërisë së Bashkuar. 2 milion njerëz janë zhvendosur nga grupi i shtetit islamik gjatë vitit 2014. Ofensiva e shtetit islamik në Kobani shkaktoi që rreth 150.000 njerëz të largohen nga qyteti dhe fshatrat për rreth tij. Ekzistojnë shifra të ndryshme rreth numrit të sirianëve të zhvendosur nga Kobani, me politikanët kurdë që thonë se më shumë se 200.000 persona kanë hyrë në Turqi që nga shtatori i vitit 2014. Vërshimi të zhvendosurve nga kjo zonë erdhi pasi militantët e shtetit islamik ekzekutuan qindra banor duke thënë se ishin të pafej, term i shtetit islamik për çdo që nuk është musliman. Shumë familje si të Wardas u larguan me asgjë përpos rrobave që i kishin të veshura. Askush nuk do t'a linte shtëpinë e vet me gëzim, tha Warda. Familja e saj tash jeton në një kamp refugjatësh në veri të Irakut. Warda kujton se fillimisht kur shkuan në kamp nuk kishin asgjë dhe ishin në nevojë për pothuajse çdo gjë. Derisa ndez një lamp të vogël, Warda përshkruan të ftohtin që ajo dhe familja e saj e kishin përjetuar gjatë muajve të dimrit. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara furnizoi familjen me gjërat elementare. Të paktën tani, thot Warda, mund t'i ushqejmë fëmijët tan. Që kurnjësia kurde për mbrojtjen e popullit e mbështetur nga sulmet ajrore të udhëhequra nga SBA-t largoi shtetin islamik nga Kobani në muajin janar, disa refugjat kanë filluar të kthehen në këtë zonë. Rreth 25.000 njerëz janë kthyer. Por sikurse me numrin e personave të zhvendosur, askush nuk është i sigurt për numrin e saktë të kthyerve. Gjëja e sigurt, megjithatë, është se ata që janë kthyer e kanë gjetur vendlindjen e tyre të sfilitur nga luftimet. Anwar Muslim, kreu i këshillit të qytetit të Kobanit, i tha Deutsche Welles më 23 shkurt se 70% e Kobanit është shkatëruar dhe 20% është tërsisht e rënuar, veçanërisht në juglindje të vendit.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Udhëheqës të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se ka korrupsion në nivel të lartë. Gjatë muajit janar të këtij viti janë shënuar 70 raste të reja me kancer, njoftojnë në Institutin Onkologjik në Prishtinë. Tomislav Nikolić thotë se qendrat e jashtme të fuqisë po përpiqen të rrëzojnë Aleksandar Vučićin. Nga eksplodimi në një minier në pjesën lindore në Ukrainë janë vrarë 32 vetë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.